Zoti ministër, ju jeni për një vizitë zyrtare pune në Bulgari. Mund të na tregoni më shumë për takimet?
Unë jam në Sofje në një vizitë zyrtare ku kam pas takime me ministrin e bujqësisë dhe ushqimit si dhe me kryetarin e udës ekonomike në Bulgari. Dhe subjektit gjitha këtyre diskutimeve dhe takimeve pa dyshim ka qenë mundësia e rritjes bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Bulgarisë me fokus në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, por po ashtu edhe të tregtimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, për çka unë besoj që ekziston një potencial i madh. Në vitet e fundit shkëmbimit tregtar ndërmjet Kosovës dhe Bulgarisë ka shënuar një rritje progresive, por që ekziston një hapësirë për një rritje më të madhe në vitet në vijim, sidomos në kuadër të fillimit të implementimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kjo hapësirë ekziston dhe mund të rritet shumë më shumë, me qenë se tani më për mbi 2500 produkte bujqësore dhe ushqimore të Kosovës nuk do të ketë bariera tarifore në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Duke konsideruar edhe proksimitetin gjeografik ndërmjet Kosovës dhe Bulgarisë, një distancë relativisht e shkurtër, ne besojmë se mundësia për të rritur volumin tregtar ndërmjet dy vendeve tona është absolute. Kështu që në kuadër të fillimit të zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asocim ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, unë konsideroj se ekziston një hapësirë e re, një mundësi e madhe që edhe produktet e Kosovës, të cilat tashmë nuk do të kenë bariera tarifore në shtetet anëtare të UE-s, të jenë më prezente në tregun bullgar, por edhe anasjelltas që produktet bullgare që mund të jenë me interes për tregun e Kosovës të kenë një prezencë më të madhe sa deri më tani. Përveç kësaj, normalisht që pikat e diskutimit me homologën time konsistonin kryesisht tek bashkëpunimi institucional, të cilin ne mund ta fuqizojmë. Dhe më vjen mirë që jemi pajtuar që të përgatisim dhe të nënshkruajmë një memorandum bashkëpunimi në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, me pika konkrete të cilat do të implementojmë pastaj në fazën e ardhshme, dhe normalisht që ne kemi interes që të mësojmë edhe nga përvojat e shtetit bulgar në kuadër të procesit integrus në Bashkimin Evropian, veçanërisht për sa i përket akreditimit, thithjes dhe menaxhimit të fondeve të Bashkimit Evropian që ndohen për bujqësinë dhe zhvillimin rural.
Në përgjithësi, si i vlerësoni marrëdhëniet mes Bulgarisë dhe Kosovës?
Kosova dhe Bulgaria kanë marrëdhënie të shkëlqyeshme. Bulgaria është ndër shtetet e para të rajonit që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, dhe duke qenë shtet antar i Bashkimit Evropian dhe shtet antar i NATO-s, gjithsesi ka luajtur një rol të rëndësishëm në kuadrin e forcimit dhe fuqizimit të shtetësisë së Kosovës. Ka një vazhdimësi të bashkëpunimit institucional, të raporteve jashtëzakonisht të mira në nivelin politik dhe diplomatik, dhe padyshim që ky vullnet i mirë i dyanshëm konsideroj se mund të shfrytëzohet tutje për të avancuar edhe marrëdhëniet tona ekonomike.